biedrība rīko sarunu literārā pastaiga par Rīgu. Tātad tā būs saruna ar radošām personībām, kuru darbos Rīgai veltīta nozīmīga loma. Lai uzzinātu ko vairāk par šo sarunu, esam sazinājušies ar Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības pārstāvi Sanitu Kitājevu. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad ir aicināti uz šīm literārajām pastaigām par Rīgu? Kas būs tie galvenie sarunu vedēji?
Jā, šodien mēs tiksimies ar Homo Novus režisori Annu Viduleju. Mēs tiksimies ar Māru Bērziņu Svina Garšas autoru un Maskačkas stāstu autoru Luīzi Postori. Sarunu vadīs žurnālists Liega Piešiņa.
Un par ko tad būs saruna saistībā ar Rīgu?
Jā, saruna būs savu veidu literāra pastaiga par Rīgu. Mēs iepazīsim Rīgu caur dažādiem literāriem darbiem, to, kā tā ir bijusi 30. gados, un kāda tā attēlot romānā Homo Novus, pēc tam arī filmā ar šādu pašu nosaukumu. Mēs iepazīsim kara laika Rīgu, ko mēs redzam Svina Garšā, un arī dzen tādu kontrastu kā Maskačku, Luīzes Pastores Maskačkas stāstos, kas tagad ir atzimis arī komiksos un multfilmā.
Sarunu viesi būtu skaidri, arī sarunas vadītājs skaidrs, bet kas būtu tie klausītāji?
Ir aicināts ik viens interesants, mēs laipni gaidām. Tas notiks Nacionālajā bibliotēkā draugu telpā, pirmajā stāvā, un sāksimies sarunu 2006.
Tātad ik viens, kuram interesē iespējams uzzināt kaut ko vairāk par šiem darbiem vai par Rīgu?
Tieši tā, ik viens bibliotekas draugs un grāmatu mīļotājs, kā arī Rīgas iedzīvotājs un viesis, kas vēlas doties tādā savu veida literārā pastaigā pa pilsētu.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības pārstāvi Sanitu Kitājevu. Tātad šodien atbalsta biedrība rīko sarunu literārā pastaigu pa Rīgu. Un tajā piedalīties aicinātī Homo Novus režisora Anna Viduleja, rakstnieks un grāmatas Svina Garša autors Māris Bērziņš, rakstnieks un grāmatas Maskačkas stāsts autore Luīze Pastore. Ir 7:54.